Lección cuarta. Quara leciono.
Petro estas fotisto.
Li fotas per nova fotilo.
Liaj fotoj estas tre bonaj.
La infanoj estis en la parko.
Ili ludis per belaj ludiloj.
Sur la stratoj de mia urbo estas multaj balaistoj.
Ili laboras per grandaj balailoj.
Mi promenis kun viaj amikoj tra la arbaro.
Ili parolis al mi pri vi.
Maria kaj Carlo loĝas en kampardomo.
En ilia salono estas multaj seĝoj.
Sur muro de ŝia laborĉambro estas tre granda bretaro.
Sur la bretoj staras multaj libroj.
Li demandis al mi pri la preĝejo.
Ŝi parolis al li pri mia domo.
Ili veturis per aŭto al Parizo.
Alta arbo staras antaŭ la pordo de la urba muzeo.
Giai branchoi estas longai, kai giai folioi estas verdai.
La rosoi floris en nia giardeno.
Via seggio staras inter la pordo kai la fenestro.
La pordo estas fermita.
Ili rigardas tra la fenestro.